vás na sljedeći mišite sa Džirma. Қырғызстанда коррупцияны қантып оздық қаса болады.
Чиновниктердің лұқсат берем же бермей, ақша берем же бермейм деген лек функциясын алып қойсақ, анда коррупция өзінен өзі жойылады.
Экономика министрі Ақылбек Жапаров азаттықтың сұрауларына жауап береді. Сөз еркіндігі мәселесінде Марат Тоқаев менен интервьюні оқытырамыз. Ошондой эле сіздер АКШ, Израиль жана Орусия, Венесуэла алакалары жөнүндө макалаларга орташ боласыздар. Алдыда биз ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 14 сентябрь дүйшөмбү, одо кечке азаттык. Прагадагы студияда Төрөк Кулдоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышалы. Айдынбек Ахмат уулу байланышта турат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Брюсселде Европа биримдиги жана Борбор Азия мамлекеттеринин министрлери жолугушууда. Ал жолугушууга Кыргызстандан тышкы иштер министри Кадырбек Сарыбаев катышууда. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Кадырбек Сарыбаев бүгүнкү күнү Брюсселде жана Европа биримдиги менен Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусуна катышат. Жолугушууда тараптар регионалдык коопсуздук, Ооганстандагы кырдаалды жөнгөрүү, дүйнөлүк финансылык криз жана энергетикалык, экологиялык, суу ресурстарына байланыштуу маселелер талкуулашат. 15 сентябрда Балыкчыда сотулонат. Ага оппозиция лидерлери катышат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров бүгүн билдирди. Анын айтымындай, шейшемби күнү улана турган соттук жараянга оппозиция лидерлеринин катышуусу белгиленген. Алар 11 сентябрда соттук териштирүү башталганда да катышкан. Адвокат Сартбай Жайжибектин маалыматы боюнча Балыкчы окуясы боюнча 19 киши кылмыш жообуна тартылууда. Алар 23 жылда президенттик шайлоо күнү массалык баш аламандыкка катышкан деп айыпталууда. Алардын айрымдарына конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракеттенген жана шайлоого тоскоолдук кылган деген да кинелер коюлган. Жаштар улуттук телерадио компаниянын кызматкерлерине кесме тапшырышты. Менишенбей менен Каймалынын өкүлдөрү бүгүн улуттук телерадио компаниянын алдына капыз чогулушуп, УТВК-нын кызматкерлерине кесме тапшырышты. Бул тууралуу акциянын катышуучуларынын бири Айсулуу Алымбек кызы азаттыкка билдирди. Анын айтымында акциянын максаты шайлоо учурунда УТВК тарабынан жалган жана бир беткей маалыматтар таркалышына каршылык көрсөтүү болчу. Жаштар акция өткөрүү тууралуу максатын Лелин райондук администрациясына маалымдашкан. Жогорку кеңештин комитети курал жөнүндөгү мыйзамды жактырды. Мыйзам долбооруна өзгөртүү жана кошумча киргизүү зарылдыгы тууралуу ички иштер министринин орун басары Талант Исаев депутаттарга маалымат берди. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык сыйлыкка берилген курал жарактар ар бир 5 жылда, ал эми жарандар өзү сатып алган куралдар 3 жылда ички иштер министрлигинин атайын борборунда атылып текшерилип турууга тийиш. Министрдин орун басарынын маалыматы боюнча азыркы мезгилде калктын колунда 30 000 ок атуучу курал бар. Анын ичинде 1258 тапанча, 72 карабин жарандарга сыйлыкка берилген. Мыйзам долбоору эми парламенттин өзүндө каралмакчы. Кыргызстанга эл аралык валюта корунун миссиясы келди. Миссия башчысы эл аралык валюта корунун жакынкы чыгыш жана Орто Азия боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басары Надим Илахини бүгүн өкмөт башчы Игорь Чуйынов кабыл алды. Бул тууралуу ЭВФтин Бишкектеги бөлүмүнөн кабарлашты. 2 жумага созула турган иши учурунда миссия Кыргызстандын экономикасына дүйнөлүк кризисин тийгизген таасири, өлкөнүн экономикалык абалы боюнча өкмөт жана улуттук банктын жетекчилиги менен пикир алмашат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду.
Чоң рахмат, Ала Тоо кабарлары менен Айдынбек Ахмат уулу тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуулар октябрда кайра улантыла турган болду. Алты тараптуу сүйлөшүүлөр 1 октябрда башталарын Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча өкүлү Хавьер Салана да ырастады. АКШ Иранды атомдук курал жасаганга аракет кылып жатат деп айыптап, ага каршы санкцияларын киргизген. Эгерде сентябрдын этегине чейин Тегеран эпке келбесе, дагы башка чектөөлөрдү күчөтөөрүн да эскерткен болчу. Иран болсо атомдук программасы жайчылык максатта гана энергия булактарын алууга багытталганын айтып келет. Жапониялык Юкия Амано МАГАТЭнин баш катчысы болуп дайындалды. Бүгүн Венада атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин бир аптага созулчу конференциясы башталган. Негизги маселелердин бири агенттиктин жаңы жетекчисин дайындоо эле. Бириккен улуттар уюмунун бул агенттигин 12 жыл башкарып келген Мухаммед Эль-Барадей быйыл ноябрда кызматынан кетет. Гага трибуналынын мурдагы кызматкери айыптуу деп табылды. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык кылмыш трибуналынын мурдагы маалымат катчысы Флоренс Хартман Сербиянын мурдагы президенти Слободан Милошевичтин ишине байланыштуу жашыруун маалыматты өзүнүн китебинде жана журналга жазган макаласында ачыктаган болчу. Ал үчүн трибунал Хартманды айыптуу деп таап, аны 7000 евро айыпка жыкты. Интернетте Аль-Каида террор уюмунун лидери Усама бин Ладендики деген аудио тасма жарыяланды. Тасма америкалыктарга багышталганы, анда президент Барак Обама Ирактагы, Ооганстандагы согушту токтото албай турганы, бул АКШ Израилди коргоп жаткандыгын көрсөтөөрү айтылган. Тасма АКШда 2001 жылдын 11 сентябрындагы терракттан 8 жыл өткөндөн кийин жарыяланып жатат. Грузиянын тыңчысы болгон деп күнөлөнгөн адам түндүк Осетияда 7 жылга түрмөгө кесилди. Владикавказдык Александр Хачиров 2004 жылы грузиялык атайын кызматтар менен иштеше баштаганы, аларга орусиялык аскерлер түндүк жана түштүк Осетиянын кайсыл аймактарына жайгашып жатканын жашыруун кабарлап турганы деп айыпталды. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан, аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КГ. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен да таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 15 сентябрда өлкөнүн Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 26-31 даражага жылуу, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 даража, Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүзү 22-27, Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүзү 27-32, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 25-30 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 30-32 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башка окуяларына кайрылабыз. Азыр эле кабарларда айтылгандай, бүгүн Жогорку Кеңештин коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети курал жарак жөнүндөгү мыйзамга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү жактырды. Комитет мүчөлөрү ушул жылдын 23 июлунда коопсуздук кызматкерлеринин атайын операциясы учурунда набыт болгон Хасан Сулаймановдун сот ишине байланышкан маселе боюнча маалымат угушту. Парламенттеги кеп сөзгө кабарчыбыз Бектош Шамшиев кеңири токтолот.
Парламенттин коргонуу жана коопсуздук боюнча комитетинде курал жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси да талкууланды. Ички иштер министринин орун басары Талантбек Исаевдин маалындашынча, ушул тапта министрлик алдында криминалисттик эксперттик борбор түзүлүп, анда буга чейин сыйлыкка берилген мыйзам уруксаты боюнча сатылып алынган ок атуучу куралдарды мезгил мезгили менен текшерүүдөн өткөрүү иштери аягына чыгууда.
Бүт сыйлык алгандагы жана охотник деп коебуз мергенчилердин колунда баардыгы болуп 40 000 жакын курал бар болду азыр. Мылтыктар бар, гладкоствольный деп коебуз, жана бытыра менен аткан карабиндер бар
деп айтты Талантбек Исаев. Анын айтуусунда, быйыл февраль айында ачылган ички иштер аскерлеринин арасында курал жарактарды уурдоо боюнча козголгон кылмыш иши сотко өткөрүлгөн. Курал жарак кампасынан 23 тапанча уурдалган. Министр орун басары сыйлыкка алынган тапанчанын айынан кылмыш ишине тартылып жаткан мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун тапанчасы тууралуу эч нерсе айта албастыгын билдирди. Соттук териштирүү маалында чуулгандуу тапанчаны дагы бир ирет экспертизадан өткөрүүгө чечим кылынган. Парламент депутаты Рашид Тагаев Кыргызстандагы курал жарак министрликтин маалыматындагыдан кыйла көп экенин билдирди.
Огромное количество оружия на руках.
Колдо өтө эле көп курал жарак жүрөт. Ал Ооганстандан, Тажикстандан, бардык жактан келген. Бул жагынан жакшылап иштеш керек.
Нормально поработать.
Ошондой көп куралдын бирин колдонуп, коопсуздук кызматтарына курал менен каршылык көрсөткөн быйыл Жалалабадта 23 июндагы атайын операция тушунда набыт болгон Хасан Сулаймановдун мындан 2 жыл илгери кантип Бишкектин Свердлов райондук, андан соң Ош шаардык соту тарабынан боштондукка чыгарылышы боюнча да тийиштүү кызмат жетекчилеринин маалыматы комитетте угузулду. Парламенттик каникул алдында Ак жол фракциясынын мүчөсү депутат Алтынбек Сулайманов террорчу деп айыпталган Хасан Сулайманов паранын жардамы менен боштондукка чыкканын жарыя кылган. Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Кубанычбек Эсенгелдиев мамлекеттик айыптоочу Хасан Сулаймановго коюлган 6 айыптын 3-үнүн колдоодон баш тартканын ырастап, соттук териштирүүдө алар ырасталбай калганын белгиледи. мыйзамдардын так жана кыйшайышсыз аткарылышына көзөмөл жүргүзүүчү кызмат өкүлдөрүнө тартип жазалары берилгенин маалымдады.
Мунапыс өзгөчө оор кылмыш жасагандардын жаза өтөө мөөнөтүн кыскартууга багытталган болчу. Сулайманов болсо анчалык оор кылмыш кылгандыгы үчүн соттолгон эмес.
Сулайманов в данном случае за заменить.
Деп айтты Кубанычбек Эсенгелдиев. Жогорку сот төрайымы Жаңыл Алиева сотторда мыйзам тартибинде иштешкенин маалымдады.
И постановлением Ошского городского суда.
Ош шаардык сотунун чечими менен 2007 жылдын 15 ноябрында сот Кожомкулов камак жайынын өтүнүшүн канааттандырган. Камалган Сулайманов калган мөөнөтүн өтөөдөн бошотулуп, маалынан эрте шарттуу бошотулган. Анын камактан чыгышына 1 ай 27 күн калган.
Оставалось ему только 1 месяц и 27 дней.
Бекташ Шамшиев, Бишкек, Казаттык.
Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын ишмердиги жана маалымат айдыңындагы талуу маселелери тууралуу Азаттыкка журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев ой бөлүшүп берген. Жалабатка барган журналист укук коргоочу менен кабарчыбыз Рыспай Абдраимов жолугушту.
Учурда азыр деген оппозициялык маанайдагы кесиптер деп бийлик талам талашкан кесиптер деп азыр ушуну бөлүнүп атабыз. Бизде объективдүү журналистика болуш керек деген талап дагы эле койдон калып атат. Биздин кээ бир гана кесиптерибиз гана жымкалар гана ошол объективдүүлүктү туутуп иштеп атышат. Калгандары болсо бир тараптуунан жазбай келе атышат. Ушуну абалда Кыргызстанда жок деген ошо эки тараптагы кесиптердин эң эркин жашашына шарт түзбөш керек болот. Бирок тилекке каршы кичине оппозициялык маанайдагы кесиптерге көбүрөөк кысым болуп атканы байкалып атат. Мындай болгондо аягы бар эле акыры элдерге толук эмес маалымат жетип калышы мүмкүн. Эми ошондой эле элде жокто мүмкүнчүлүк болуш керек эки тараптын пикири менен таанышканга деп.
Оппозициялык кесиптерге кийинки учурда мамиле башкача боло баштаганына байланыштуу калктын эркин маалымат алуу укугу чектелүүдө деген пикирлерге кошулууга болобу?
Эгерде бир тараптын пикирин билдирген кесиптерге чектөөлөр болсо, анда сөзсүз түрдө жанагы элдин маалымат алууга укуктары чектелип аткан болот. Бирок бул жерде айта кетиш керек, бул сөзсүз түрдө эле жанагы бийликтин атаан кайнатып кылып аткан иш деп айтуу кыйын. Эми үчүн дегенде буга журналисттер өздөрү дагы түрткү болуп атышат. Уша кайынын негизинде маалыматтарды көп жазышып, илгери бир калыптан калган журналистиканын чегини такыр чыга албай койдук. Дүйнөлүк журналистика азыр алдыга жылып атса, бизден тескерисинче бир орунда отурабыз. Уша кайынын негизинде тастыкталбаган маалыматтарды берип коюп, өзүбүздүн бутабызга балта чаап атабыз да. Бул өзгөчө жанагы өтө эле саясатташып кеткен кесиптерге тийиштүү.
Жергиликтүү маалымат каражаттарынын абалына токтоло кетели. Учурда областтык, райондук, шаардык кесиптер маалымат менен камсыз да калктын болгон талабын канааттандырып жатат деп ишенсе болобу?
Мурда абал кандай болсо ошол бойдон эле калып атат, эч өзгөрүүлөр жок болуп атат. Эми ушуну дегенде чын акында кыргызстандык маалымат талаасында иш алып барбай эле биз кайсыдыр бир кошуна өлкөлөрдүн маалымат талаасында бир бөлүгү катары жүрүп атабыз. Түндүктү алсак бизде орустардын телеканалдары өтө көп болуп атат. Биздин жергиликтүү телеканалдарда орусиялык телеканалдар негизинде иштеп атабыз. Ошол учурда эле Чүй Бишкектен деген казакстандык бир топ каналдарды көрсө болот. Түштүктө болсо Тажикстан менен Өзбекстандын каналдары басымдуулук кылып атат. Аларга биздин каналдар сапаты боюнча дагы программалардын берүүлөрүнүн сапаты боюнча да ошол эле толкундун кабылданышы сапаты боюнча да биз аларга тең келеше албай атабыз да. Кесиптерибиз болсо өзүңөр билесиңер канчалык деңгээлде биздин кесиптер кызыктуу. Райондордо негизин гана жанагы мамлекеттин карамагында кесиптер калып атат. Алар болсо көнүп калышкан, мамлекеттен акчаны жаман иштейбизби, жакшы иштейбизби, баары акчаны алабыз. Кесипти канчалык кызыктуу кылып аракет кылбай эле кажети жок да кесиптин кызыктуураак кылып ишти алып барганчы. Мамлекет берген акчатка бюджетке эле чектелип жашай беришип кери кесиптер бар экен. Айына эки жолу чыккан, үч жолу чыккан. Канчалык деңгээлде бул кесиптер башкалар менен ошол эле кошуна өлкөлөрдөн келген кесиптерге тең тайлашышат. Жергиликтүү кесиптерди аймактар деги эле окушпайт. Негизи могу Бишкектен келген кесиптерди окушат. Келгенде дагы кесиптер толук келишпейт. Астанада келет, кесиптер таркату маселеси такыр эле бузулганына байланыштуу болуп атат.
Кыргызстандын чек араларында коңшу өлкөлөрдүн маалымат каражаттары басымдуулук кылып жаткандан кийин маалымат коопсуздугун кандайча уюштурса болот?
Маалымат коопсуздугу боюнча чын айтканда биздин мамлекет бийликтегилер тууралуу эле ойлонуп атышат аларча. Бирок бүт баардыгы эле жанагы каржы маселесинен такалып калып атат техникалык жагынан. Тилекке каршы канчалык аракет кылынбасын, бирок иштер жылбай атат. Каржы жагынан биздики кошуна өлкөлөргө караганда бир топ кичине чектелгенбиз. Бирок мамлекет башка жолун тапса болот эле. Ошол эле электрондук жымкалардын толкундарын таратуу боюнча маселе көптөн бери чечилбей келе атат. Электрондук жалпы маалымдоо каражаттарын социалдык маанидеги объектилер катары аны ошого жараша ушул жалпы маалымдоо каражаттарына кандайдыр бир жеңилдиктер берилсе, мен ойлойм Кыргызстандагы жымкалар кичине эркинирээк өнүгүп өсөт эле да, саны да өсөт эле, сапаты дагы.
Журналист коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен Жалал Абадтагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов маектешти.
Достор, бүгүн 14 сентябрь дүйшөмбү күнү жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көргөн чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жаштырчы, продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас чаңырыгы жана Ордолу Оштогу Керемет сыналгы каналдарынан обого чыгат.
Демек бүгүн
кечки саат 9
Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ирандын өзүктүк программасы боюнча талкуулар октябрда кайра улантылат. Жапониялык Юкия Амано МАГАТЭнин баш катчысы болуп дайындалды. Гаага трибуналдын мурдагы кызматкери айыптуу деп табылды. Интернетте Аль-Каида террор уюмунун лидери Усама бин Ладендики деген аудио тасма жарыяланды. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Палестинин автономиясы менен тынчтык сүйлөшүүлөрү башталганга чейин АКШ Израиль ортосундагы келишпестиктер жөндөлүүгө тийиш. Мындай билдирүүнү Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху жекшемби күнү жасады. АКШ менен Израилдеги карама-каршылыктарды жөндөө үчүн Вашингтондун атайын чабарманы Джордж Митчелл жекшембиде Израилге барган болчу. Толугураак Амирбек Азамулу кеп салат.
Израиль жетекчилиги жакынкы чыгышта тынчтык орнотууга байланыштуу Израиль АКШ ортосундагы карама-каршылыктар сентябрдын аягына чейин жөнгө салынат деп ишенет. Бул жөнүндө премьер-министр Нетаньяху жекшемби күнү Израиль өкмөтүндөгү жыйында маалымдады. Бүткөрчү иштер бар. Айрым иштер боюнча жылыш болду жана башка иштерде алга жылыш зарыл. Биз эки жээкти жакындатып, атүгүл дипломаттык жараяндарды алгалатуу үчүн көпүрө сала алабыз деп ойлойм. Биздин чочулууларыбыз ишти токтотконго негиз боло албайт. Биз дипломаттык жараяндын башталышын тоспойбуз. Деди Израилдин өкмөт башчысы. Израиль-Палестин сүйлөшүүлөрү Израилдин батыш Иорданда жөөт конуштарын кеңейтүүсүнө байланыштуу былтыр декабрда токтогон. Басып алган жерлерде конуштарды куруу эл аралык мыйзамдарга каршы келет. Өткөн жумада Нетаньяхунун өкмөтү президент Обаманын администрациясынын кайрылуусуна карабай Иордан дарыясынын батышында 455 үйдү курууга уруксат берди. Бул аймакты Израиль 1967 жылкы согушта басып алган. Израилдин транспорт министри Исраил Кастын айтышынча, президент Обаманын жөөт конуштарын курууга каршы туруусу Вашингтон менен Израиль өкмөт арасындагы келишпестиктин өзөгүн түзөт. АКШ администрациясы менен алдын ала макулдашып алчу иш бар. Эгер сүйлөшүү башталса, премьер-министр конуштар маселеси анын колун байлабасын каалайт. Өкмөт Израилдик күчтөрдү 1967 жылкы өңүттөрүнө чыгарып кетүүгө каршы, өкмөттүн коопсуздук, чек ара жана башка маселелер боюнча сүйлөшүүдө карманчу позициясы айткан. Израиль өкмөтүнүн Батыш Иорданда жаңы жөөт конуштарын куруу чечиминен улам Палестин лидери Махмуд Аббас сентябрь айында болчу Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда Нетаньяху менен сүйлөшүүдөн баш тартууда. Бул сүйлөшүүгө Барак Обама да катышмак. Үч тараптуу сүйлөшүүнү үзгүлтүккө учуратпас үчүн жекшемби күнү АКШлык чабарман Джордж Митчелл Израильге келди. Митчелл ушул эле күнү Израилдик-Палестиналык тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра улантуу боюнча тараптар шымалана иштешип жатканын Израиль президенти менен чогуу билдирди. Биз көптөгөн маанилүү маселелер боюнча макулдашууга жетише элекпиз. Биз келишимге жетишүү үчүн бар аракетибизди жасайбыз. Азыркы билдирүүнүн максаты ушундай. Деп билдирди Жорж Митчелл.
АКШ Израиль мамилелеринде айрым пикир келишпестиктерге Амирбек Азамулу токтолду. Биз эл аралык темаларды эми Орусиядан келген жаңылык менен улантабыз. Орусия Венесуэлага андан курал сатып алуусун каржылоо үчүн 2 миллиард доллардан ашуун насыя пул берүүгө макул болду. Президент Уго Чавес бул тууралуу Орусияга барып келгенден кийин айтты. Анын алдында Москвада болгон кезинде Чавес анын өлкөсү Абхазия менен түштүк Осетиянын Грузиядан көз карандысыздыгын тааныганын жарыялаган эле. Толугураак Улан Алымкулуу баяндайт.
Венесуэла президентинин мекенинде ар жекшемби сайын ого чыгуучу өзүк телеберүүсү учурунда айтканына караганда өлкөсү Орусиядан анын 2.2 миллиард доллар массиясына сатып алуучу курал жарактардын арасында танктар жана учактарга каршы колдонулуучу ракеталар да болот. Венесуэла президентинин ырастоосунда анын өлкөсү кошумча курал жаракты коңшусу Колумбиянын өкмөтүнүн Кошмо Штаттарга өз аймагындагы аскерий базаларды пайдаланууга уруксат берген чечиминен чоочуганын улам алууда. Бирок Чавес белгилегендей армиянын чыңдалышы өзүн өзү коргоо үчүн гана керек жана үчүнчү өлкөгө каршы багытталбайт. Биз курал жарак боюнча сатуулар үчүн Орусиянын 2.2 миллиард доллар массиясын жактырган өкмөтүнө рахмат айтуубуз керек. Анткени биз билим берүүгө, саламат сактоого артыкчылык берип жатабыз. Бул курал жарак ошон үчүн өлкөнүн турмушка жарамдуулугун коргоо үчүн сатылып алынды. Уго Чавес бийликте турган жылдары Венесуэла Орусиядан 4 миллиард доллардан ашуун каражатка курал жарак, анын ичинде тигүү учактарды сатып алганы буга чейин эле айтылып келинген. Курал соодасы боюнча жаңы макулдашуулар жетишилген бул сапардын учурунда Венесуэла 10 сентябрдан тарта Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын тааныганын жарыялады. Муну менен Венесуэла Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын Орусия менен Латын Американын дагы бир мамлекети Никарагуадан кийин тааныган үчүнчү гана өлкө болду. Ал эми Абхазия менен Түштүк Осетияны өзүнүн жикчил аймагы катары эсептеген Грузия Венесуэланын чечимин Ириданын Орусия менен курал соодасына байланыштырат. Өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Сергей Капанадзе мындай дейт.
We think that this is a very unfortunate decision by the dictator.
Биздин оюбузча бул Венесуэла диктаторунун эң ийгиликсиз чечими. Ошол эле учурда анын жарыясы жана чечими биз үчүн эч кандай мааниге ээ эмес. Бирок бул Орусиянын Венесуэладан Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын таануу убадасын акча, курал менен сатып алуу аракети деп билдирди грузин тышкы иштер министринин орун басары. Каракастагы метрополитен университетинин профессору эл аралык мамилелер боюнча адис Элса Кардосонун айтымында Венесуэла географиялык жана саясий жактан алыс Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын таануусу өлкөнүн өзүндө деле Орусия менен кызматташтыктын контекстинде гана кабыл алынат. Ал эми Венесуэланын учурдагы саясий системасы профессор Кардосонун айтымында жогорудагы чечимге каршы чыгууга мүмкүндүк бербейт. Анткени парламентте оппозиция жок.
Bueno, hay dos aspectos desde el punto de vista constitucional, el reconocimiento de otro estado.
Конституциялык көз карашынан алганда, маселенин эки өңүтү бар. Башка бир мамлекетти таануу президенттин ыйгарым укугу, президент чечим кабыл алып, жарыялап, аны мыйзамдаштыра алат. Мыйзам жана конституциядан караганда, президент дипломатиялык миссияны аныктайт. Парламент ошол дипмиссиянын президент дайындаган башчысын жактыруусу керек. Ал эми саясий жанын алганда, мурдагы жылдары Венесуэланын өкмөт тарабынан эки мамлекет гана тааныган башка эки өлкөнүн таануусу мунасага жетүү аракетинде консультация аркылуу жасалмак. Өкүнүчтүүсү, мындай консультациялар азыр Венесуэлада жүргүзүлбөй калган деп айтты профессор Элса Кардосо. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын экономика жана соода министрлиги, Дүйнөлүк банктын Юсаид уюмунун өкүлчүлүгү ишкерликти жеңилдетүү боюнча 2010-жылга программасы менен тааныштырышты. Дүйнөлүк банктын рейтингинде Кыргызстан ишкерликке жагымдуу шарт түзгөн реформаларды ыкчам жүргүзгөн 10 алдыңкы өлкөлөрдүн бири катары көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда адистер ишкерликти жүргүзүү рейтинги коррупция, макроэкономикалык туруктуулук, көмүскө экономиканын деңгээли сыяктуу көрсөткүчтөргө көңүл бурбагандыгын сындашат. Биздин кабарчыбыз Гүлайма Шакеева мунун себептерин Кыргызстандын экономика жана соода министри Акылбек Жапаровдон сураган. Министр бизге мындай деп жооп берди.
Мындай репортто ошо коррупциянын ооздуктайбыз деген рейтингтердин бирден бири да. Анткени мына 1 сентябрда элге кайрылганда президент ушу коррупцияны жоюунун өзөгү бир гана нерсе дебеди. Бул чиновниктердин уруксат берем же бербей. Акча берем же бербейм деген эки функциясын алып койсок, анда коррупция өзүнөн өзү жоюлат. Анткени ошондой функциялар болбогондон кийин бизнес аларга барбайт да. Мына мен 1.5 жылдан бери өзүмдүн министрлигим менен чогуушунун үстүндө иштеп келатабыз. Буюрса мына бүгүнкү өзүңүздөр көргөндөй результаттары жаман эмес. Анан бул биз рейтинг үчүн эле эмес, Кыргызстандын экономикасы эл үчүн жазып атабыз да. Мына былтыр 100%ке түз келген инвестициялардын көлөмү көбөйдү да. Мына 400 миллион долларын тегерегінде 2007 жылы болса, 2008 жылы 856 миллион доллар болды.
Көмірсе экономиканың саны 70%-ға дейін шықты деді. Ошол көмірсе экономикаға шетелдік инвестиция.
Мына ошол біздің көмірсе экономиканы арғайсы эксперттер арғанда айтып отырады, 50% деп отырады. Сіз айтқандай біреулер 70 деп отырады. Мына ошол реке көмірсе экономика астыққа шығып отқан бір ғана белгісін айтып қояйын сіздерге. 1 январдан бастап біз НДС-ті 20%-тан 12%-ге түсірдік. 12'ye çürdük. Bütçeye 3.6 milyar ton gelmeyip bilip durup biz düşürdük. Uşakçanın barı şu biznesde kalsın da. Birop bugünkü günü buna 7 aydın jıyıntığı boyunca karay turgan bolsoñuzlar, murun 20% menen karagan NDS'ti çoğultkandan görü 12% menen çoğulgan NDS'tin kölemi 530 milyon somga köp boldu da. Бул эмнени айтып атат? Бул ошо көмүшкөдөгү жаткан бизнесмендер, ошолордун баары сыртка чыга баштады. Былтыр эле 16 налог бар эле, азыр болгону 8 калды да. Биз мындан ары да кыскартабыз да. Салыктын саны аз болуш керек. Басымдуулугу да аз болсо, анда биз жанагындай көмүшкө экономикада иштеп аткан бизнесмендердин баарын сыртка чыгарат элек да. Түз инвестициялардын баары да келет эле. Мен жана бекерден айткан жокмун, биз 90-жылга жана внутреннее накопление деп коет, ички дүң продукцияны карап көрсөк, ушундай бир показатель бар да. Ошо боюнча биз 90-жылдын деңгээлине жеттик да, 24-25%. Демек кыргыздар өзүнүн байлыгын, акчаларын ачыкка чыгарып, ошо үйлөрдү салып, тамдарды салып, бизнес ачып, ошентип баштады да. Бул жакшы бир көрсөтүү.
Бизнес жүргүзүүнүн коопсуздугу канчалык? Анткени бизнесин тарттырып жатышат, бизнес рейдерство күч алды деп атышат. Булар чет элдикти да ишкерлерди коркутат да.
Эң туура да. Бул биринчи очередь чет элдик эмес, өз үстүн ички ишкерлерди да коркутуп атат. Ошондуктан ушу антирейдерлер, антирейдерство боюнча бир топ пакет документтердин баары кабыл алды. Бир 10-12 мыйзам. Ошонун баарына президент кол койду. Бүгүнкү күнү алардын баары ишке кирише баштады да. Мүлктү жанагы акционерлер бири бири менен талашы, жеке менчикти талашуу же болбосо жанагы вновь открывший обстоятельства деп коебуз, сотко барып алып эле ким бийликке келсе, же болбосо кимдин таанышы келип калса эле ошо акчага бере коюп эле бузуп эле кайра ошонун баарын жасап атканды биз ошонун срогун 3 жылга чейин деп кыскарттык да. Мурун срок такыр жок болчу. 3 жылдын ичинде чыр чатагы жок болсо мындан ары экинчи сот такыр кайрабайт да. Мындай кайрылгандардын баарын менчик кимдин ээси болсо ошондо калат да. Ошондуктан биз бул бир гана мыйзам да. А биз жана банкротство боюнча мыйзамга, граждандык кодекске дагы бөлөк закондордун баарына тең дагы ушу өзгөртүүлөрдүн баарын киргиздик. Ушу мүлктү сактап калышыбыз керек. Бул капитализмдин өзөгү мүлк да. Кыргызстанда гана мыйзам кабыл алынды. Өзүңдүн менчигиңди сен мылтык менен да коргосоң болот да бүгүнкү күнү. Вплоть до применения. Өкмөт эми ошого гарантия берейли деп атабыз. Ошол экени гарантия беребиз. Ошон үчүн мына эл аралык бизнеске бүт чыгып атпайбызбы, ачыккачы. Жана бул жерде да рейтингде защита инвесторов деген бар да. Анан эл аралык ачыкка, айкындыкка чыгып аткандын себеби дагы ошондон да.
Кыргызстандын экономика жана соода министри Акылбек Жапаровго кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева суроо узаткан. Кечки азаттан бери биздеми интернеттеги сайтыбызга түшкөн пикирлер менен жыйынтыктайбыз. Азаттык чекит кежиге кандай пикирлер түшкөнүн азыр интернет редакторубуз Шайырбек Эркинул айтып берет. Шайырбек.
Саламатсыздарбы? Бириккен элдик кыймылдын астында оппозиция бир партияга биригип жатышына байланыштуу Оштун Аскар оппозиция бир партияга биригердин алдында өз ара тазаланып алышы керек, канча бирикпесин, чогулбасын бийлик колго тийсе эле баарын сатып кетет. Бул эл ичинде оппозициянын таасирин, ишенимин жоготуп жатат. Негизинен азыр бизге күчтүү оппозиция керек десе Москвадан чоро. Бийликте Курманбек Бакиев турганда күрөшүш өтө кыйын. Оппозицияга ийгилик каалайм. Эң негизгиси кыргыз элибиз тынчтыкта жашап, карапайым элге залакалары тийбесе болду деген пикирин айтат. Медин аттуу окурман, оппозициянын болору белгилүү, мына 20 жылдан бери биригебиз иштейбиз дешет, анан эле кайда кеткенин билбей каласың. Азырда ошол кербезин ырдап жатышат. Булардын ой максаты бийлик биремжегин бере койсо, аны эми 5 жыл жата беришти. Биздин бийлик да ошого көнгөн, итке таштаганы кылып бир сүйөктөр кытып койсо болду, оппозиция тынчытта калат. Тилекке каршы бүгүнкү кыргыз саясатчыларынын демократиясы ушундай кыйшык деген пикирин айтат. Кыргыз деп катталган окурман болсо, мен бийликке да оппозицияга да ишенбейм. Булар 20 жылдан бери Кыргызстанды боткого кулатып бүтүштү. Десе Балыкчы окуясы боюнча сот жараянына байланыштуу кембагал деп катталган окурманыбыз, камакка түшкөндөр баатырлар, оппозицияда күнөө жок, алар башын сайып чындыкты айтышты, бийлик аларды чыгарышы керек дейт. Орусиядан акпараттуу окурманыбыз, эми болору болуп боеусу канды, президентибизден суранам, алардын күнөөсүн кечип коюңуз, аз эле элбиз суранам дейт. Түйден Марс, Атамбаев менен Бекназаровтор нактай экен, өздөрүн элдерин таштабай коргоп жүрөт, Алмаз менен Азимбектей жигиттер Кыргызда көбөйө берсин деген пикирин айтат. Төрөкул,
чоң рахмат. Азаттык чекит КЖ-ге мына ушундай пикирлер түштү. Сиз да өзүңүздүн оюңузду билдирсеңиз болот. Аны үчүн интернетке кирип, Азаттык чекит КЖ сайтына кириңиз. Шайырбек Эркин уулу бул пикирлер менен тааныштырды. Ушуну менен 14 сентябрь дүйшөмбүдө кечки Азаттын биринчи чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мен силер менен кечки саат 9:00 акырдан жолугушам. Ал эми жарым сааттан кийин Азаттыктын Азаттык плюс жаштар программасы ооуга чыкмакчы. Кечиңиздерди көңүлдүү маанай коштосун.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Салам достор, сиздер Азаттык плюсту тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айзада Касмалиева.
Көңүлдү кечиңиздер менен алдыдагы жарым саат аралыгында биз сиздерге соңку жергиликтүү жаңылыктар топтомун жана күндүн орушундуу окуялары тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Алгач алар жөнүндө кыскача маалымат бере кетели.
АКШлык Израилдик карама каршылыктарды жөндөө үчүн Вашингтондун атайын чабарманы Джордж Митчелл Израилде болду.
Быйыл дыйгандардын маңдай тери акталып жатабы?
Май семичкени пока жаңы жыйнап биттик. Жүгөрүнүн баасын айтыш кыйын азыр. Пока жүгөрүн ала элекпиз. Эми жүгөрүнүн баасы эсе чыкпай калса да биз банкротко отурдук деген сөз.
Ошондой эле бүгүнкү берүүдө Бишкектеги хореографиялык окуу жайдагы жетекчилик менен балдарын окуткан ата-энелердин ортосунда чыккан чыр туурасында айтып беребиз.
Бир аз убакыттан кийин биз бул баяндарга кенен токтолуп өтөбүз. Ага чейин жаңылыктарды тыңдаңыздар. Алгач Кыргызстан жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Эмити жаштар уюму кесме акциясын өткөрүштү. Жаштардын эмити укук коргоо уюму улуттук телерадио корпорациясынын имаратынын алдында нааразылык акция өткөрүштү. Алар УТРКнын президенттик шайлоо маалында бир беткей маалымат таратты. Жарандардын маалымат укугун чектеп жатат деп айыпташты. Корпорациянын кызматкерлери эфирден туура эмес маалымат таратып жатканын айтып, аларга кесме тапшырууга аракет кылышты. УТРКнын жетекчилиги нааразыланган жаштар менен жолуккан жок жана алардын дооматтары тууралуу комментарий берүүдөн баш тартышты. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын белгисиз мөөнөткө жапты. Кыргыз чек ара кызматынын түштүктөгү өкүлү Акылбек Нышановдун азаттыкка билдиришинче, шарп оорусуна байланыштуу Өзбекстан чек арасын жабык абалда кармоону улантууда. Качан ачылары азырынча маалымдала элек. Расмий Ташкент Кыргызстан менен чек арасын эгемен майрамын жана Ташкент шаарынын 2200 жылдыгын белгилөөгө байланыштуу 27 августтан 10 сентябрга чейин токтоткон эле. Ишкерликти жеңилдетүү программасынын бета чара болду. Экономика жана соода министрлиги дүйнөлүк банк менен бирликте Кыргызстандагы ишкерликти жеңилдетүү боюнча 2010 жылга программасын тааныштырды. Дүйнөлүк банктын баяндамасына ылайык, Кыргызстан ишкерликке шарт түзүү боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулган. Өткөн жылы мындай көрсөткүчтөр менен Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 68 орунда болсо, быйыл 41 орунга жеткен. Кыргызстан өзгөчө бизнес ачуу, курулушка уруксат алуу, менчикти каттоо жана жумуш күчүн ишке алуу боюнча алдыга чыккан. Айрым экономика жаатындагы адистер Кыргызстанда ишкерликке шарт кагаз түрүндө гана жакшырганы айтып келишет. Өзбекстандан келерки жылга газ сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр октябрь айында башталат. Кыргыз газдын маалымат кызматынын билдиришинче, сүйлөшүүлөр ийгиликтүү аяктаса, адаттагыдай эле декабрда келишимге кол коюлмакчы. Өкмөт башчы Игорь Чудинов Азаттыктагы маегинде өзбек тарап өткөн жылы сунуштаган ба 1000 куб метр газды 240 долларга сатып алуу өтө эле кымбат экенин билдирген. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Төрөкул Дооров эл аралык кабарларды сунуштайт.
Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуулар октябрда кайра улантыла турган болду. Алты тараптуу сүйлөшүүлөр 1 октябрда башталарын Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча өкүлү Хавьер Салана да ырастады. АКШ Иранды атомдук курал жасанга аракет кылып жатат деп айыптап, ага каршы санкцияларын киргизген. Эгерде сентябрдын этегине чейин Тегеран эпке келбесе, дагы башка чектөөлөрдү күчөтөөрүн да эскерткен болчу. Иран болсо атомдук программасы жайчылык максатта гана энергия булактарын алууга багытталганын айтып келет. Жапониялык Юкия Амано МАГАТЭнин баш катчысы болуп дайындалды. Бүгүн Венада атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин бир аптага созулчу конференциясы башталган. Негизги маселелердин бири агенттиктин жаңы жетекчисин дайындоо эле. Бириккен улуттар уюмунун бул агенттигин 12 жыл башкарып келген Мухаммед Эль Барадей быйыл ноябрда кызматынан кетет. Гага трибуналынын мурдагы кызматкери айыптуу деп табылды. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык кылмыш трибуналдын мурдагы маалымат катчысы Флоренс Хартман Сербиянын мурдагы президенти Слободан Милошевичтин ишине байланыштуу жашыруун маалыматты өзүнүн китебинде жана журналга жазган макаласында ачыктаган болчу. Ал үчүн трибунал Хартманды айыптуу деп таап, аны 7000 евро айыпка жыкты. Интернетте Аль-Каида террор уйымынын лидери Усама бин Ладендики деген аудио тасма жарыяланды. Тасма Америкалыктарга багышталганы, анда президент Барак Обама Ирактагы, Ооганстандагы согушту токтото албай турганы, бул АКШ Израилди коргоп жаткандыгын көрсөтөөр айтылган. Тасма АКШ'da 2001 жылдын 11 сентябрындагы терракттан 8 жыл өткөндөн кийин жарыялап жатат. Грузиянын тынчысы болгон деп күнөлөнгөн адам түндүк Осетияда 7 жылга түрмөгө кесилди. Владикавказдык Александр Хачиров 2004 жылы грузиялык атайын кызматтар менен иштеше баштаганы, аларга орусиялык аскерлер түндүк жана түштүк Осетиянын кайсыл аймактарына жагышып жатканын жашыруун кабарлап турган деп айыпталды. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Алар менен толук таанышам десеңиз, анда Азаттыктын интернеттеги баракчасына кириңиз. Анын дареги Азаттык чекит KG. Анда берүүсүн негизги бөлүнө орун берели.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Палестин автономиясы менен тынчтык сүйлөшүүлөрү башталганга чейин АКШ Израиль арасындагы келишпестиктер жөндөлүүгө тийиш. Мындай билдирүүнү Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху жекшемби күнү жазады.
АКШлык израилдик карама каршылыктарды жөндөө үчүн Вашингтондун атайын чабарбаны Джордж Митчелл жекшемби күнү Израильге келди. Сөз Амирбек Азам улунда.
Израиль жетекчилиги жакынкы чыгышта тынчтык орнотууга байланыштуу Израиль АКШ ортосундагы карама каршылыктар сентябрдын аягына чейин жөнгө салынат деп ишенет. Бул жөнүндө премьер-министр Нетаньяху жекшемби күнү Израиль өкмөтүндөгү жыйында маалымдады. Бүткөрчү иштер бар. Айрым иштер боюнча жылыш болду жана башка иштерде алга жылыш зарыл. Биз эки жээкти жакындатып, атүгүл дипломаттык жараяндарды алгалатуу үчүн көпүрө сала алабыз деп ойлойм. Биздин чочулууларыбыз ишти токтотконго негиз боло албайт. Биз дипломаттык жараяндын башталышын тоспойбуз. Деди Израилдин өкмөт башчысы. Израиль-Палестин сүйлөшүүлөрү Израилдин батыш Иорданда жөөт конуштарын кеңейтүүсүнө байланыштуу былтыр декабрда токтогон. Басып алган жерлерде конуштарды куруу эл аралык мыйзамдарга каршы келет. Өткөн жумада Нетаньяхунун өкмөтү Президент Обаманын администрациясынын кайрылуусуна карабай, Иордан дарыясынын батышында 455 үйдү курууга уруксат берди. Бул аймакты Израиль 1967 жылкы согушта басып алган. Израилдин транспорт министри Исраил Кастын айтышынча, Президент Обаманын жөөт конуштарын курууга каршы туруусу Вашингтон менен Израиль өкмөт арасындагы келишпестиктин өзөгүн түзөт. АКШ администрациясы менен алдын ала макулдашып алчу иш бар. Эгер сүйлөшүү башталса, премьер-министр конуштар маселеси анын колун байлабасын каалайт. Өкмөт Израилдик күчтөрдү 1967 жылкы өңүттөрүнө чыгарып кетүүгө каршы, өкмөттүн коопсуздук, чек ара жана башка маселелер боюнча сүйлөшүүдө карманчу позициясы айткан. Израиль өкмөтүнүн Батыш Иорданда жаңы жөөт конуштарын куруу чечиминен улам Палестин лидери Махмуд Аббас сентябрь айында болчу Улуттар уюмунун башка ассамблеясы учурунда Нетаньяху менен сүйлөшүүдөн баш тартууда. Бул сүйлөшүүгө Барак Обама да катышмак. Үч тараптуу сүйлөшүүнү үзгүлтүккө учуратпас үчүн жекшемби күнү АКШлык чабарман Джордж Митчелл Израильге келди. Биз көптөгөн маанилүү маселелер боюнча макулдашууга жетише элекпиз. Биз келишимге жетишүү үчүн бар аракетибизди жасайбыз. Азыркы визитимдин максаты ушундай деп билдирди Джордж Митчелл. АКШнын жакынкы чыгыштагы чабарманы Митчелл бир жагынан Израилди Батыш Иорданда жөөт конуштарын курдурбоого, экинчи жактан араб өлкөлөрүнүн жөөт мамлекетин таануусу боюнча алгачкы кадамдарды жасоосуна жетишүүсү абзел. Египет президенти Хосни Мубарак да жекшемби күнү Каирде премьер-министр Нетаньяху менен кездешкенден кийин Израилди жаңы конуштарды курууну токтотуусуна чакырды.
Бул Прагадан Амирбек Азам уулунун баяны болду. Сиздер Азаттык плюс берүүсүн тандап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Эдил жана кесиптешим Айзада.
Баарыбызды жергиликтүү баяндар менен уланталы. Азыркы учурда Кыргызстанда 280 миңден ашуун дыйкан чарбалары бар. Алар үлүшкө тийген талааларын иштетип, буудай, кызылча, жүгөрү, беде сыяктуу өсүмдүктөр менен катар жашылча жер жемиштерди тигип эмгектенип келишет.
Дыйкандар менен быйылкы түшүмдүүлүк, киреше жана талаа ишиндеги кыйынчылыктар тууралуу кабарчы Закан Иманов баарлашкан, анда кезек элек жеринен алынып даярдалган талкуу бөлүгүндө.
Анда талкуубузду баштай берсек, бүгүнкү тегерек үстөлүбүз дыйканчылыкка арналмакчы. Талкуубузга дыйкандар Дүйшөн Усубалиев, Улан Суракматов жана дыйкандарга суу берип, мурап кесүүн аркалап жүргөн Кеңеш Сардарбеков болмокчу. Кеңеш мырза, сиз мурапсыз, ошол эле малда дыйканчылык менен алектенесиз да. Быйылкы жылы дыйканчылык иштери кандай жүрүүдө?
Азыркы малда дыйканчылык кыйын эле болот элге. Эгиндин баарын жыйнадык. Буудай үстүн баасы болгон 5 сом. Күстүктү кандай алып жиберсек, азыр баш катып турган мал. Же техникадан жардам жок, же техникабыз жок өз үстүндө. Айылда техникасы барлар оокатын кылып атат, техникасы жоктор жүрөбүз эптеп айдатабыз деп. Мурда 500 болсо, азыр 800 айдап атышат гектерин. Кыйналып аткан үлсө ушу.
Улан, сиз айтсаңыз, техниканы айта турганбыз, ал жагы кандай болуп атат? Кымбат болуп атабы дыйкандардын чөнтөгүндө?
Дыйкандарга техника кымбат эле. Буудайды мисалы гектарын 1600 сомдон чаптырсак, анан азыр кайра буудайды сатып беребиз дегенде буудайдын баасы чыкпай атат да урна. Техникасы барларга жумушту алып берип атабыз, дыйкандардын өзүбүзгө мисалы прибыль эчтеке жок.
Кеңеш мырза, айта турган болсок, буудайдын быйыл түшүм жакшы деген маалыматтар бар.
Буудайдын урожайы жакшы болгону менен баасы чыкпагандан бизге эмнеси? Биз мисалы затратада отурабыз азыр. Өткөн жылкы баа менен быйылкы жылдын баасын салыштырганга болбойт. Өткөн жылы 16 сомдон сатсак килограммын, быйыл мына 4 сом 50 5 сомдон.
Мына эгинден киреше түшпөй атыптыр. Анда дыйкандар кантип киреше табышы керек?
Дыйкандар кантип эптеп колунан келгенди себет? Киреше болсо болду, болбосо айла жок куушурулуп отуруп калат байызбы?
Азыркы маалда эмне эгип дыйкандар ушу киреше алса болот да? Улан, сиз кандай дейсиз?
Чүйгө өзөт турган мисалы семичка жүгөрү бүт эле өзөт. Мурун кызылча менен көбүнчө иштечүбүз. Анан кызылчанын жанагынды процентин азайтып 3-4 жылдан бери себилбей калган кызылча. А азыр түктүн баасы 35-40 сомдон эптеп сатабыз. Техникасы барлардын тарифи баягы эле бойдон да, былтыр өткөнкү жылкыдай эле.
Кеңеш мырза, ушул талааңызга эмне эктиңиз эле мына?
Мен талаама беде, буудай, жүгөрү, май семичке эккем. Май семичкени пока жаңы жыйнап бүттүк. Жүгөрүнүн баасын айтыш кыйын азыр. Пока жүгөрүн ал элекпиз. Эми жүгөрүнүн баасы эсе чыкпай калса да биз банкротко отурдук деген сөз ошол. Азыр бир надежда ошол жүгөрүдө турат.
Өкмөт тараптан мына айыл банктан дыйкандар 12% менен насыя алса болот деп.
Ал 12% дегени 24% болуп калат бизге тийгенде. Кредит алгам мен, азыр 40 миң алгам. Күндөн күнгө өсүп эле баасы кошулуп атат. Ошону кайра төлөш керек. Эккен эгинибизден прибыль жок болсо, айыл өкмөт андан бетер, эчтеке жардам жок.
Айыл өкмөт тараптан техниканын акысын, же болсо үрөндүк буудай, күйүүчү май сыяктуу проблемаларды айтып жардам сураңыздарбы?
Айыл өкмөткө кайрылып жардам да сураганбыз, айтканбыз. Бирдеме десе ошол техникасы барлар кишилерге мен эчтеке айта албайм. Алардын өсүмдүк эмеси биз баа кое албайбыз деп чыгат.
Дыйкандар да алар ойлошпойт.
Дүйшөн мырза, мына азыркы маалда дыйканчылык кызып турган кез, суу маселесин айтсак кандай болот да?
Суу маселеси баягы илгеркидей эле, кайра эле дагы эле ошол эле. Бирок сууну эми деш бүтүн арыктардын баары тазаланган эмес. Элди чыгарайын деп айыл өкмөт деле ойлонбойт. Же бир грант дегендей мындай дебейт, андай келсе чөнтөккө урат. 50 литр жасасаң 30 литр келет.
Ушул жагын мен сиздерге айтайын эми э. Убагында арыкка чык дегенде эч ким чыкпайдылар. Суу келгенде бири бирин эркин уудайжар, экидегиле. Быйыл канча кыйынчылыктар менен арыктарды кастырдык, бир мындай жардамыңар жок да. Ошонун жөндөп соляркасына тыйынча болуп бербейсиңер. Дыйкандардын кээ бирөө мына ушул малга чейин төлөбөгөндөр толтурат.
А дыйкандар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп төлөгүлө деп.
Дыйкандар кайсы актадан төлөйт да мисалы? Буудайын сата коюп суунун актасын берейин десе, буудайың 5 сом, түгүң 35 сом. Тартып барганан эчтеке артпайт, үйгө бир мүшөк ун алып келесиң, чай чам менен алып келдиң болду, ошон менен кайсы акча төлөйсүң?
Негизи кыйынчылык болуп калды да, чөптүн баасы жок, эгиндин баасы мына момунтуп турат. 10 сомдон алам деп өкмөт өзү айтып коюп, эми каякта бир классный анан клекеде балялардын баарын чыгарып коюп, бизде чүй боорунда өмүрү мындай чыкпайт экен да, 24-23 дегенчи.
Азыр баякы 10 сомдон жанагындай чиновниктерди көтөрүп атат. Бизге окшогон байкуштардыкы дагы эле калат сарайда тыгылган бойдон.
Мына быйыл буудайдын сапаттуулугуна карап кабыл алабыз деп айтышты. Буга чейинки жылдары салыкка же болбосо сууга деп өкмөт кабыл алганда буудайды, ал жерде да сапатына карачу беле?
Анда санда карачу, бирок быйылкыдай карачу эмес.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, биз дыйкандарга да микрофон сунуп, талаа иштерин жакшы натыйжалуу жүргүзүүгө кандай жардамдар керек деп суроо узатканбыз.
Сардарбеков Азамат. Көп жыл болду дыйканчылык менен эметебиз. Кант кызылчасын жакшылап өнүктүрүп неметсе болмок. Азыр мына 2200 сомдон алабыз деп атат тоннасын кызылчаны. Ал деле аста. Киши чыгарасын кишиге төлөш керек.
Урматтуу талкууга катышуучулар, анда талкуубузду улантабыз. Азыр эле биз жүргүзгөн сурамжылоонун темасы дыйкандарга кандай жардам керек деген суроонун үстүндө болду. Мына Кеңеш мырза, эмне болсо дыйкандар 1-2 жылдын аралыгында өкмөттөн чоң жардамдарды күтпөй калат?
Ушул маалда дыйкандарга ушу саярканы кичине арзаныраак кылып берсе, 20 сомго арзан дейт. Каяктан биздин 5 килограмм эгинибиз 1 литр саярканын баасы туруп атат да азыркы маалдачы. Ушуларды кичине мындай азайтып береби, ошол жагынан жардам берсе жакшы болот эле бизге. Мисалы мына буудай үстүн барын албай жатат, анда бөлөк бир эме берсин, ушто өтө тургандай кылып биз да өткөргөндөй бололу. Элдер кыйналбагандай болот эле да ошондо. Бир суранганыбыз ушул жерде эптеп айдап бирдемесе эп калыш биздин милдетибиз.
Түшөн мырза, сиздин көз карашта дыйканчылыкка азыркы маалда кандай реформалар жетишпей атат? Эмне керек болуп атат?
Бардыгы эле жетишпейт бизге. Техника жок, болсо да кымбат. Анан бизден налог сурайт өкмөт. Бул сервис вообще курулса деле болмок, кандай курулбайт да. Бир техникалардан эме кылып коюп койсо, биз ошо жака барып эле акчасын төлөгөн жерден эле чыдамдуу бааны коюп койсо бизге жакшы болмок ошол.
Техника ээлерин айттыңарбы? Баа чүргүлө арзандатып койсо болот.
Айттык, айтканда запчасть арзандатып бергиле деп койду. Эмне дейин?
Биз айтып баарыбыз чогулуп алып бир сыйра алларынан өткөнбүз, э? Темир тежектерди арзандатсын, анда биз дагы ошондо арзандайбыз деп коет. Ушул маалда уже жердин баары айдалып чебилип башташ керек эле. Сепкенге даражабыз жетпей отурат. А биз кайсы маалда себебиз билбейм.
Улан, акыркы суроо сизде. Сиздин көз карашта кандай жардам жетишпейт дыйкандарга өкмөт тараптан?
Дыйкандарга өкмөт тараптан кредит жагынан берсе сепкенге. Азыр айыл банк деп кредит берет, аякка 15 000-20 000 берет берсе, ал 15 000 соляркасына эле кетет мисалы. Көбүрөөк берсе мисалы 50 000-100 000, анан кийин 3 жылдан 5 жылга чейин ушундай кылып арзандатып берсе ошол жакшы болмок. Анан кийин могу сепкен нерсенин эмдиги жылыкы баасын айтып берип койсо болжол менен моунчадан болот деп, анда биз себет турган эмес сепмекпиз.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы аяктады. Бизде бүгүн конокто дыйкан Дүйшөн Усубалиев, Улан Суракматов жана Кеңеш Тардарбеков болушту. Талкууну мен Акан Иманов алып бардым.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Бишкектеги хореографиялык окуу жайда каржы маселесине байланышкан чыр чыкты. Айрым окуучулардын ата-энелери мектеп жетекчилигинин окууга төлөмдөрдү кескин көбөйттү. Демөөрчүлүк акчалар туура эмес жумшалды деп айыптап жатышат.
Окуянын чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы иликтеген. Чоо тыңдасак.
Окуу жайдагы ата-энелер азыр эки жаатка бөлүнүп калышты. Бир тарабы ата-энелердин мурунку төрайымы Жамиля Умарбаеваны, экинчилери болсо окуу жай жетекчилигин колдоп жатышат. Хореографиялык окуу жайда чырдын бар окуу жайдагы ата-энелер комитетинин мурунку төрайымы Жамиля Умарбаеванын кайрылуу катынан башталды.
Просто это простая арифметика. Я вот как сейчас вам покажу на листочке, да?
Умарбаева өлкө жетекчилерине жана текшерүү органдарына окуу жайдагы контракт эмнеге эки эсе кымбаттап кеткенин жана ата-энелердин демөөрчүлүк акчасы кайда кетип жатканын текшерип бергиле деп кайрылган. Анын айтымында мектеп демөөрчүлүк акчаларга квитанция берчү эмес.
Первый класс по 3000 сдавал спонсорскую помощь.
Только биринчи класстар спонсордук жардам катары жылына 3000 сомдон чогултушат. Бешинчи класстан үчүнчү курска чейинкилер 1700 сомдон чогултушат. Ата-энелерден эч кандай документи жок эле канча акча алышат экен деп ар бир баладан чогулган акчаларды эсептесем 1 000 000 сом чогулат экен. Албетте бул акчалар кантип жана кайда коротулат деген суроо туулат.
И как эти деньги расходовались?
Окуу жайда мурдагы жылы контракт 6000 сом болчу. Былтыр болсо биринчи класстардыкы 9000, ал эми экинчи, үчүнчү класстардыкы 12000 сом болуп көбөйдү, дейт Умарбаева.
При всем этом зарплата у учителей поднялась не намного.
Ушинтип көбөйсө деле мугалимдердин айлыгына акча кошулган жок. Анан мен акча кескин көбөйсө деле акчалар кайда кетип жатат деп сурадым.
Куда же будут уходить эти деньги?
Азиза Миңжылкыева бул окуу жайга бир жыл мурун директор болуп дайындалган. Анын айтымында жай бою мектепте толгон токой текшерүү жүрдү. Бирок бирөө дагы мектептин ишинен улуттуу мыйзам бузуу тапкан эмес.
Если бы что-то они бы нашли бы по проверке, наверное, я, наверное, здесь не стояла бы.
Эгер алар текшерүүлөрдүн натыйжасында мыйзам бузуу тапса, мен азыр бул жерде турбайт элем. Аларга текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу бардык документтер берилген. Бирок алар бир дагы структурага ишенбей жатышат.
Но они не верят ни одной структуре.
родители, уважаемые педагоги. Как вы знаете, что я от имени родительского комитета Бишкек...
8 сентябрьда оқу жайда маданият министрі қатышқан ата-энелер чогулушу болду. Анда аталган министрліктин комиссиясы чыр боюнча өзүнүн текшерүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Хореографиялык оқу жайда анча-мынча каржылык жактан кемчиликтер кеткени айтылып, директор менен бухгалтерге сөгүү жарыяланды. Мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн октябрга чейин убакыт берилди. Эми ата-энелердин демөөрчүлүк акчасы атайын фонд түзүлүп, ошол аркылуу чогулмай болду. Айрым ата-энелер менен окуу жай жетекчилиги чатакташып жаткан чакта, болочок бийчилерди даярдаган бул мектепте окуу жараяны өз мугунда уланып жатат. Окуу жай жетекчилигине нааразыланган ата-энелер мыйзамды талап кылып, даттанууларын уланканы жатышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Достор, бүгүн 14 сентябрь дүйшөмбү күнү жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашырсаптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жашырчы продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас чаңырыгы жана Урдолуу Оштогу Керемет сыналгы каналдарынан обого чыгат.
Демек бүгүн
кечки саат 9
Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Эми кезек калем берүүсүнө келип жетти. Берүүнүн бул жолку каарманы жазуучулук менен алектенип, өзгөчө аңгеме эссе жанрына кызыгуу арткан Нургыз Исакова. Уктурууну адаттагыдай эле кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулу алып барат.
Нургыз Исакова чыныгы аялзатына мүнөздүү сезимталдык кыялкечтик эгедер болгон жаш калемгер. Буга чейин ал жазгандарын күндөлүккө жашырып келген болсо, быйыл ал эсселери менен аңгемелерин биринчи ирет окурмандарынын сынына коет. Бул туурасында ал Азаттыкка берген маек учурунда айтып берген. Ал эми азыр болсо Нургыз Исакованын күндөлүгүндөгү айрым эсселерге орун берсек.
Ал мүмкүн бул сапар мен сага арнаган ой чабытымды жазбай коет белем, бирок антүүгө эч мүмкүндүк болбоду. Жүрөктө боштук болуп, жалгыздыкта тунжурап калганыңда кирпигирмем көз жаш сыяктуу ачуу бир нерсе сызылып келип, как жүрөктүн кагышынан орун алган сейт. Анан дароо эле алдастай түшөсүң, кайра кайра сени эстеп коркуп келе калган көз жашын көйнөгүлдөй төгөсүң. Көкүрөк чиркин уруна берет ойго да тоого да, о жарыктык адам баласы. Көктүн нуру түшкөндө көкүрөктүн ири бир кулпуруп аларын билсек дагы, билмексеңге салган оустун жөнүн биле алар бекенбиз. Кулап калган кубанычыңа, түркөк боло албаганыңа ичиң кеңшерилет. Ойлосоң баары табышмак. Чексиз тереңдикте тешетикте отурсаң тешик дүйнөнү көрөсүң. Көзүңө көрүнгөн, кулагыңа угулган, жан дүйнөңдү сындырган бир нерсени туясың да сезесиң. Сен дем алган абадан чогуу дем алып, сен басып өткөн эски жаңы издерди карап жүргөнүмө эч кандай намыстанган жокмун. Ички муңума ийленип, ийнеликтей ийрейген байкуш сүйүмө боорум ооруп турат. Кек. Бөрү аяктоодон кекчил деп айтканы бар өткөндөрдүн. Карысында бир койлу калы калган карышкырга иттер теңелбей үрүп тең болушат. Адам да ушундай. Айбандардын кайсынысына дос болуп, кайсынысына кас болоруна карабай, айбандардан айырмаланбаган жашоого батыл киришкенин сезгилери келишпей келет. Кек сактоо кесип болуп калбас экен. Мен ошого кабатыр болуп отуруп таң калам. Бакыт. Боюмда бар кезде жер шарын көтөргөн болочок эне болдум. Баланы төрөгөн соң жер шарын таманыма басып ыйык болдум. Ошол жер, ошол шаар, ошол дүйнө бешигинин боосу бек болсун деп төлгө кылдым. Тамыр жайды. Кыргыз тоосу, суусу, талаасы, баласы, баарысы бекеринен эл болуп калган эмес. Биздин бул бакубат күндөргө бабалар алып келди. Бабалар балбан билек, эр көкүрөк болушту. Бабалар биздин күндөр үчүн күрөшүштү, кан төктү, жок болуп кетүү коркунучунан сакташты.
Алгач студияга кош келипсиз. Азыр жогоруда сиздин айрым бир эсселерди окуп отуруп оюма келди да, айтыңызчы, ушул назиктик менен ушул жашоодогу кыйынчылыкты, жашоодогу мындайча айтканда бир айрым тоскоолдуктарды кантип жеңип атасыз?
Бирок назик деп койсо эле ошол аялзат морт болуп да кырсынып калбайт. Анткени баягы чапкан сайын көз чыкпайт деп, ошол назик нерсеге канчалык оорчулук келсе, ошол назик нерсе кандайдыр бир мээримдүүлүгү менен, ошол мээримдүүлүктүн ичиндеги сабырдуулук менен бир эркектер баягы көтөрө алгыс нерсени, оор нерсени көтөрүп таштап, ошону кандайдыр бир
нерселер менен жең алат экен да. Деги эле чыгармачыл адам бул. Жашоодон сөзсүз түрдө бир зап калганда гана жакшы чыгарма жаза алабы, же жашоо ушундай бакубат болуп турганда дагы чыгармачыл адам жакшы чыгарма жаратууга болобу?
Александр Блоктун айткан бир сөзү бар экен да, акын болуш үчүн анын тагдыры керек дегенчи. Анан мен бирок эч качан чыгармачыл адам ошо тагдырдын бир татаал детальдарын эч качан издебеши керек. Ал бактылуу болгондо деле ал башкаларды карап туруп нерсени жасап коюшу керек деп ойлойм да. Сынган сезим. Улуу сөздө уят жок. Сүйбөй зор болгончо сүйүп корбол. Турмуш менен чырлашып алым сабак айтышып көр. Анан да жеңилип жатканыңа ардамбайсың. Анткени ал мустактан бери арзуу сезимдери, асыл издерин артынан аңдытканын тана албай келебиз. Мага эч жактан берки тааныш болуп калган кусалык бүгүн дагы ырахатсыз ырактарга чакырып турат. Колума коштанек болуп кармалып, ууру мезгилге табышмак айтып турган сен. Түнүмдө түшүмө жол карадым. Чачылып калган сүйүмдүн жылтысын тере албай жүрөм. Түшүнүксүз тагдыр тамашасын түшүнүүгө аракет кылып турамын. Баары бир төбөлүгү табышмак экендигин ким тана алат? Бирөөнүн өзү баатыр, бирөөнүн сөзү баатыр болот экен. Сенин жасалма айтылган сөзүңө курсагым тоюп жүргөн күндөрүм эстесем арданам. Башкаларга сабак болобу, өзүмө сабат болобу, сага окшош бет кабы бетинде арам ой этинде жүргөндөр менден башка баяу кыздардын дүйнөсүнө чаң салбаса экен деп тилек кылып жүрөм. Абай акын: алмадай бет буурсуп, анардай жүзүң бозоруп, акактай тишиң эртеңге жашырылып, жүзүңдү сырт сезимдер себелейт деп абалтадан айткан экен.
Эми кезекти спорт жаңдарына берели. Спорт дүйнөсүндөгү кызыктар менен кабарчыбыз Акан Иманов тааныштырат.
Алгач бокс жаңылыктарына кайрылсак, Италияда өткөн бокс боюнча дүйнө чемпионатына Кыргызстандын 8 мушкери катышып, анын 5-ө 1-чи, 2-өсү 2-чи беттеште атаандаштарынан жеңилип калышты. Бул чемпионатта 69 кг салмакта өлкө намысын коргогон Касадулла Баймурадов көрүнүктүү ийгиликтерге жете алды. Ал Франция, Түштүк Корея жана Албаниянын боксчуларын жеңип, 4-төн 1-чи финалга чейин жете алды. Жарым финалга чыгуу үчүн болгон таймашта ал дүйнөнүн 2 жолку чемпиону казакстандык Серик Сапиевке 6-1 эсебинде жеңилип, мелдешти четтеп калды. Белгилүү өтсөк, кыргыз мушкерлери буга чейин дүйнө чемпионатынын жарым финалдык бөлүгүнө чейин чыга алган эмес. Мелдешке 113 өлкөдөн 700 чакты спортчулар катышты. Футбол жаңылыктарынан. 6-сынан 13 сентябрга чейин Италиянын Милан шаарында көчөдө калгандар арасында көчө футболу боюнча дүйнө биринчилиги өттү. Мелдешке кыргыз оюнчулары да катышып, жалпы жонунан 13 беттешүү өткөрүштү. Жыйынтыгында кыргыз футболчулары Дания, Гонконг, Норвегия, Чехия, Финляндия, Испания жана Бельгия футболчуларын жеңип, Франция, Бразилия, Аргентина курамаларынан утулуп калгандыктан упай эсебинде группа ичине чыга алган жок. Мелдешке 48 өлкөдөн 500 чакты спортчулар катышты. Муну менен кыргыз футболчулары быйыл мелдешке 3-чү ирет катышууда. Өткөн жылы Кыргызстандын аялдар курамасы Мельбурнда өткөн чемпионатта коло медал ээси болушкан. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген устаты Асанбек Көлбаевдин элесине арналган Чолпон Ата шаарында Көкбөрү мелдешинде өлкөнүн ар аймактарынан 7 команда катышты. Финалдык таймашта Бөрлүү Улакчылары менен Рассвет клубу мөөрө талашып, 8-1 эсебинде Сокулуктун Улакчылары жеңилип калышты. Чемпионат алган Бөрлүү командасына Mercedes-Benz 500 маркасындагы байге, ал эми калган оюнчуларга акчалай жана кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Бул спорт жаңылыктардын кыскача гана бөлүгү болду. Кененирээк бөлүгү менен кечки саат 9:30 чыга турган Азаттык Плюс берүүсүн уксаңыздар болот.
Сиздерге айтып берели деген күндүн орчундо окуялар ушулар болду. Биз сиздер менен бир аз убакыттан соң кайра эле оо толкунда жолугушабыз.
Ага чейин Азаттыктын башка берүүлөрүн тандаңыздар. Анда жолугушканча дейли.
Учтарын түмөндөп өстүргөн өрүшкө жишмалын талыкпас эмгектен талага шан төккөн күжүрмө мели бар менин кыргызстаным. Кыргызстаным, кыргызстаным, менин кыргызстаным. Кырсарга оронгон кештелүү туш чагын сайганбы чеберде өзүңдүн уздары караган көркүмдүү мекеним менин күмүштөй күлүңдө төгүлгөн кутманы менин миң ашынган мирискөп жан